Gadījumā Lūksnē, kad pēc kaimiņu ziņojuma no kāda dzīvokļa izņemti 6 šķirnes suņi. Un par šo lietu mums tagad pastāstīs Alūksnes un Malienas ziņu galvenā redaktore Līga Vīksne. Labrīt, Līga!
Labrīt no Alūksnes!
Jā, kas tad notika, kas tad kaimiņiem ir licis ziņot pašvaldībai?
Kaimiņi ir ļoti atbildīgi iedzīvotāji un ir pamanījuši, ka viņu mājas dzīvoklī, tā ir māja, kur ir ap 30 dzīvokļiem, notiek kaut kas aizdomīgs un ziņojuši mājas vecākajai konkrētās kāpņu telpas iedzīvotāji, ka dzirdama suņu riešana un rūkšana, taču nav redzēti ne paši suņi, ne jaunā dzīvokļa īrniece, jo konkrētais dzīvoklis nesen citis izīrēs no jauna kādam cilvēkam. Un īres līgums bijis noslēgts septembra beigās. Mājas vecākā sazinājusies ar dzīvokļa īpašnieci, kurā arī bijusi pārsteigta, ka dzīvokli izīrējas izrādās cilvēkiem ar suņiem, jo īres līgums to neparedz. Un saprotot situācijas nopietnību, dzīvokļa īpašnieci kopā ar Alūksnes novada pašvaldības policiju un Alūksnes dzīvnieku māju Astis un Ūsas ieradās apsekot dzīvokli un tad arī atklājās, ka dzīvoklī vieni paši mitinās 6 šarpējas šķirnes suņi, viens kucēns un 5 pieauguši suņi. Kā Alūksnes un Malienas ziņām to komentēja pašvaldības policijas inspektors, kad šis suņi par dzīvoklī redzēto, ka suņi nebija ilgstoši vesti ārā, dabiskās vajadzības nokārtojuši turpat dzīvoklī, nav manīta bļodiņa, rūdeņi, suņi bijuši izslāpuši, pieļaujams arī badā. Un viņš arī jākomentē, ka pie viņiem vērsās dzīvokļa īpašniece, kura dzīvokli bija izīrējuši nepazīstamai sievietei. Un suņi no dzīvokļa tika izņemti administratīvās atbildības likuma procesa ietveros un nodoti glabāšanā dzīvnieku patvērtmē. Saimniece nav sastapta, ne tajā brīdī, ne līdz mūsu raksta tapšanas brīdī, ja nu kaut kas varbūt pēdējās diennaktīs ir mainījies. Un kā arī pašvaldības policijā uzsver, ka šis bija tāds pirmais gadījums viņu praksē, kad nācies rīkoties šādi, jo visbiežāk ir ziņojumi par, piemēram, dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, par klaiņojošiem dzīvniekiem, ar vai bez saimniekiem, bet nu, šis tiešām ir tāds gadījums, kas rosina domāt. Un sazinājāmies arī ar pārtikas un veterināro dienestu, kur šī lieta ir nodota tālāk, bet tur arī vietējās pārvaldes vadītāja ir diezgan lakoniska un negribēja neko daudz sīkāk komentēt. Viena atzina, ka suņi jāatrodas Alūksnes patvērsmē un viņiem klājas labi un arī jāatmin, ka saimniece nav sastapta. Bet ko gribas uzsvērt būtiskāko šajā stāstā, kad tiešām ir liels paldies iedzīvotājiem, cilvēkiem, kaimiņiem, kuri nebija vienaldīgi, kuri redz un dzird, kas notiek viņu mājā, jo bieži jau ir tā, ka arī ir diezgan liela vienaldzība sabiedrībā un katrs dzīvo savu dzīvi un nemaz negrib redzēt, negrib dzirdēt, kas notiek pateic cienas kaimiņos, bet šis nebija tas gadījums un cilvēki tiešām bija ļoti atbildīgi un ziņoja par situāciju un līdz ar to instancēm bija iespēja rīkoties pirms, kā min arī PVD, notiktu iespējamā traģēdija, ievietot dzīvniekus patvērsmē, kur viņi tagad ir aprūpēti un, protams, bažas jā par viņu likteni, kas ar viņiem notiks tālāk. Mēs kā vietējais laikraksts arī noteikti turpināsim šai situācijai sekot un interesēties, kas un kā notiek. Bet droši vien šis ir arī tāds par to, kā notiek izīrējot dzīvokļus, kad īpašnieki nekad nevar zināt, kam patiesībā viņi izīrē un kāds būs tas potenciālais īrnieks un jābūt ļoti piesardzīgiem.
Bet tad ar to suņu īpašnieks, tad arī tā arī to nav izdevies atrast šo cilvēku?
Mūsu rīcībā nav tādas informācijas, ka nav, ir izskanējis minējums, ka tā varētu būt sieviete no Rīgas, bet ar viņu nav izdevies sazināties.